Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä luentoa numero 4 ohjelmatyksi kurssilla keväällä 2024. Ja nyt toivotaan, että tekniikka pelaamaan taas, tein muutamia tuunauksia tähän setupiin, niin katsotaan miten käy. Mutta ennen kuin mennään varsinaisen päivän agendaan, niin otetaan muutamia tarkennuksia ja kertauksia, mitä tuossa nyt on tullut kysymyksiä tuonne kysymyspalstalle ja muuten. Eli nämä demopisteethän päivittyy sinne omat tiedot sivulle automaattisesti automaattisen arvion ja itse syötettyjen pisteiden perusteella. Eli siellä osassa tehtäviä on kuitenkin se itse arviointi käytössä, niin kiinnittäkää siihen huomiota, että laitatte sinne varmasti oikeat pisteet itsellenne ja että ne pisteet myöskin tallentuvat. Voitte vaikka koittaa silleen niin kuin refreshata sen sivun ja katsoa, että piste todellakin sulla säilyy. Et suurin osa tehtävistä on kuitenkin sellaisia, missä se automaattiarviointi on voimassa, mutta osassa tehtäviä, jossa se on erikseen sanottu, niin sitten on tällainen itse arviointi ja pisteiden oma tallennus käytössä, että kiinnität siihen huomiota vaan, että varmasti tulee oikeat pisteet sinne laitettua. Ja tosissaan pyrin niin kuin hyvin nopeasti sitten tuon demo deadline jälkeen laittaan pisteet sinne omat tiedot sivuille, ja jos siellä virheitä on, niin sitten ilmoitatte minulle niitä suoraan, niitä virheitä, ja päivitetään. Niitä pystyy kyllä manuaalisti sitten päivittelemään, että jos vaikka vahingossa joku piste on väärin tai jäänyt merkitsemättä, niin totta kai ne sitten takaperoisesti kyllä korjataan. No sitten tuolta kysymys ja vastaus tai Ask Me Anything-palstalta otin muutaman kysymyksen, ja tässä kertauksena, eli toi kysymysvastauspalstahan löytyy tosissaan niin tuolta, eli kurssin etusivu, ja täältä sitten niin selataan alaspäin, ja oppimateriaalia, kysymyksiä ja vastauksia, ehkä vähän hankala paikka, mutta tuolta kuitenkin pääsee, ja se vaatii, no ehkä mä voisin kirjautua tuossa samalla, niin tuleepahan näytettyä ihan kunnolla tuo. No niin, eli useimmin kysyttyjä kysymyksiä, täällä on sitten pitkä lista näitä kysymyksiä, voitte käydä aikaisempienkin vuosien kysymyksiä katselemassa, mutta tämän kevään kysymykset löytyy tuolta, niin tuolta nyt sitten poimin pari semmoista, mihin olisi relevanttia vastata kaikille. Eli riittääkö tämän kurssin materiaali opiskelun tällä kurssilla? Tämä oli silleen mielenkiintoinen kysymys, itse parinkin otteeseen vähän eri muodossa tuo kysymys siellä esitettiin, että tarvitseeko jotakin muuta, pitääkö katsoa YouTubea ja lukea jotain muuta kirjaa samalla, kun tätä kurssia käy, ja tietysti oletus on se, että ei tarvitse mitään muuta, että kyllä tämä luentomoniste, mikä meillä on, eli sieltä kotisivulta löytyy se moniste-linkki, ja sitten nämä pidetyt luennot, ne ovat tätä kurssin oppimateriaalia, ja jotakin täydentävää materiaalia on siellä lisämateriaalikohdassa, jos nyt taas laitetaan tuosta pieneksi tuo PowerPoint, niin täällä on lisäsivut, eli moniste, luennot ja lisäsivut sitten on tuolla noin, niin siellä on esimerkiksi tämmöinen kohta monisteen täydennykset, niin tässä on esimerkiksi muuttujen näkyvyydestä ja aliohjelmista tosi hyvää lisämateriaalia, ja ne kannattaa ehdottomasti sieltä käydä lukemassa, mutta että tavallaan muuta ei oikeastaan sitten tarvitse, että jos jotakin koet, että jotakin puuttuu tai että joku asia tulee ikään kuin huonosti selitetty, niin ehdottomasti otamme vastaan palautetta joko suoraan mulle tai opettajan listalle taikka kommenttina tiimiin voi sitten laittaa, että joku asia oli huonosti selitetty, niin ilman muuta, et pyritään tavallaan välttämään sitä, että lähdetään sinne internetin syövereihin ihan randomilla, ja sieltä sitten ei välttämättä saa sitä tietoa, mitä haluaa, että silleen pitäisi tämän nykymatskun kuitenkin riittää. No, sitten toinen ihan mielenkiintoinen poiminta sieltä tällainen näin, että pystyykö näillä kurssin tiedolla nyt sitten tekemään sitä, että tämä tuota. Ja tämähän nyt tietysti riippuu tavoitteista, että mihin tämmöisellä ohjelmointi 1 kurssilla tavallaan tähtää. Että jos sun tavoite on se niin, että pystyt lukemaan työkaverin kirjoittamia Excel-funktioita, niin ehkä, että tavallaan tässä on sellaisia asioita, jotka on yleistettävissä moniinkin tilanteisiin, niin kuin tuolla palstalla vastasinkin niin, että jos vaikka siirryt Pythoniin tai siirryt Javaan, niin käytännössä kaikki nämä rakenteet, käsitteet, jutut, mitä tässä opitaan, niin on hyvin pienillä muutoksilla sit siirrettävissä sinne, ja tavallaan se uuden kielen opiskelu on hyvin vaivatonta. Et tavallaan jos sulla on tämmöinen tavoite, niin sitten varmaan joo, mutta tuota, et onko tämän kurssin jälkeen valmis ohjelmoija, niin ei että tuskin sitten kuitenkaan ihan ammatikseen pystyy ohjelmointia vielä tämmöisen yhden johdantokurssin perusteella tekemään. Totta kai tämä on vain 6 opintopistettä ja pitää silleen realiteetit pitää mielessä. että jos suuntautuu teknisempiin hommiin, niin ilman muuta suosittelen jatkokursseja. Meillä on ohjelmointi kakkosta tarjolla, meillä on web-käyttöliittymiä ohjelmointia, joka menee sitten tuonne web-puolelle, ja sitten on web-palveliohjelmointi syventävällä puolella, ja näiden kurssien nimet voi pikkusen muuttua tuossa tulevassa oppissa, mutta joka tapauksessa niin tässä kuitenkin annetaan pohjat, joiden kautta sitten on mahdollista syventyä pitemmälle, mutta jälleen kerran niin riippuu tavallaan siitä Suomessa tavoitteesta ja tilanteesta, missä olet, mutta jos ajatuksena on teknisen ja toiminnallisen kokonaiskuvan saaminen jostakin asiakasjärjestelmästä, niin semmoinenhan ei vielä tämän kurssin tiedolla ole mahdollista. No sitten oli kysymys noista työkaluista, että mitä tavallaan tästä eteenpäin nyt käytetään, niin nyt sulla pitäisi olla asennettuna siellä se .NET 7-ympäristö, ja .NETista oli .NET 8-versio tullut jo, ja tuosta Dennis laittoi tietoa meidän Jypeli-kehittäjä, että .NET 8 periaatteessa pitäisi varmaan toimia jo, eli jos olet asentanut .NET 8, niin nyt tänään pitäisi myöskin noiden Jypeli-työkalujen toimia sillä, mutta että .NET 7 on se varma nakki, millä ainakin toimii. Ja sitten Rider tai Visual Studio. Jompikumpi pitäisi nyt olla asennettuna. Tuossa oli lisenssiongelmia Riderin kanssa joillakin, ja niitä on nyt sitten yliopiston sähköpostipalveluiden kanssa selvitetty, että mihin ihmeeseen ne lisenssitiedot on jäänyt. Ja nyt vähän käydään kädenvääntöä siitä, että mihin kohtaan ne viestit uppoo. Se Student UFI-osoite periaatteessa pitäisi olla se, jolla sen opiskelijalisenssin JetBrainsilta saa. Jos sitä postia ei kuulu, niin voit omatoimisesti laittaa JetBrainsille tiketin, siellä on semmoinen tikettijärjestelmä, johon voi laittaa, että en ole saanut lisenssiä, vaikka pitäisi, ja sieltä kyllä sitten kokemusten perusteella 1-2 päivän viiveellä vastaus tulee, mutta toinen vaihtoehto on se, että laitat mulle viesti, niin sitten mulla on muutamia kappaleita niitä semmoisia tiskialta lisenssejä, joita voi antaa, mutta niitä sitten joutuu kinuamaan sitten takaisinpäin ja poiskin aikanaan, että se on silleen plan C ehkä tässä kohtaa, että plan A on se Student UFI-osoite, plan B tiketti tuonne JetBrainsin suuntaan, jos ei olla kuulumaan, ja plan C sitten se, että mun kautta lisenssiä, ja ehkä vielä plan D on se, että käyttää Visual Studio, joka on aivan yhtä hyvä IDE Windowsilla, Macillä valitettavasti Visual Studio for Mac ei enää suositeltu työkalu, sitten Macin puolella niin joko Rider tai sitten aivan äärihädässä toi Visual Studio Code, joka ei aivan vielä yllä niin käytön osalta Riderin tasolle. Että. Mutta tässä nyt näitä työkaluja, ja silleen ajatus olisi se niin, että nyt näitä koodaustehtäviä tehdään siellä Riderissa, ja sitten kun on sitä työtä siellä Riderissa tehty, niin sitten kopipastetaan vastaus Timiin, ja Timi antaa sitten sieltä ne pisteet. Eli tavallaan tämä on se proseduuri, ja Timissä toki voi koodia kirjoittaa ja klikata ajaa ja kokeilla, miten menee, mutta silleen toi Rider on kuitenkin ylivertainen käyttöominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan verrattuna nyt sitten Timiin siinä mielessä, että siellä on kuitenkin sitä avustavaa teknologiaa paljon saatavilla ja niin päin pois, että silleen suosittelen nyt oikeastaan tästä päivästä alkaen viimeistään niin Rideria kuitenkin käyttämään. Että nyt jos tähän liittyen kysymyksiä, niin toivon tietysti pikaisesti yhteydenottoja joko sinne opet-listalle tai sitten suoraan mulle, ja toki tuolla chatissakin voi kysyä. Hyvä, mutta nyt olisi tarkoitus mennä tämän päivän varsinaiseen asiaan, eli muuttujiin, ja lähdetään liikkeelle ihan käsitteiden määrittelystä, eli mikä on muuttuja, ja tästä voisi tietysti nyt sanoa heti tähän alkuun niin, että muuttuja on ehkä tämän kurssin yksi keskeisimpiä asioita, oikeastaan kaikki asiat, mitä tässä jatkossa tullaan käsittelemään, niin tavalla tai toisella liittyy muuttujiin. Ja lyhyesti sanottuna muistista lohkaistu säilytyspaikkatiedolle, eli kun me tarvitaan sieltä tietokoneelta joku tallennuspaikka sille meidän tiedolle, niin sen käyttötapa tässä C-Sharp-kielessä on muuttuja. Ja se muistilohkari on silloin ikään kuin varattu sille tietylle tiedolle. Sanotaan, että me halutaan vaikka luku 5 tai joku fysiikka oli jotain, tai vaikka taulukollinen tieto, ja käsitellään taulukoita myöhemmin, mutta joka tapauksessa se on se säilytyspaikka siellä tietokoneen muistissa sille tiedolle, ja tälle säilytyspaikalle nyt sitten annetaan aina nimi. Eli me päästään käpistelemään sitä tietoa sen nimen kautta, tallennetamaan tietoa nimen kautta, ja sitten lukemaan myöskin sitä tietoa sen haluamamme nimen kautta. Ja kuten sanottu, niin siihen muuttujan voidaan tallentaa tietoa, ja sitä voidaan lukea sieltä. Se tapahtuu sen ohjelman suorituksen ajan. Eli sitten kun meidän ohjelma laitetaan kiinni sieltä oikeasta yläkulmasta ruksia tai punaista palloa, niin sen jälkeen sitä muuttujassa sisällä olevaa tietoa ei enää ole. No, nyt sitten tietysti, jos olet jo ohjelmoinut ja tutustunut asiaan, niin saatat tietää niin, että siellä tietokoneen muistin syövereissä se tieto periaatteessa saattaa säilyä sen ohjelman sulkemisen jälkeenkin. Mutta että no, niin kuin periaatteessa ohjelmoijana me ei päästä enää käpistelemään sitä tietoa muuta kuin sen ohjelman suorituksen ajan. Toisin sanoen, sen ohjelman tila on tallennettu sinne muuttujiin. No kuten sanottu, niin tämän muuttujan sieltä arvo voidaan myös lukea, sitä voidaan muuttaa, sen takia sen nimi on muuttuja, tuohon tiettyjä poikkeuksia on, joita käsitellään kohta. Ja nyt kun puhutaan tämmöisestä C-sharp-kielestä, joka on tällainen niin sanotusti vahvasti ja staattisesti tyypitetty, niin sille muuttujalle täytyy aina antaa jokin tyyppi. Mehän ollaan nyt jo tehty muutamia olioita tai muuttujia, joille ollaan annettu tyyppi physics object. Ja näillä palloilla juurikin se tiedon tyyppi on ollut tämä physics object tai game object, jos me ei olla tarvittu sitten fysiikkaa sille meidän oliolle. Eli siinä mielessä sille jokaiselle tiedolle, joka me siellä meidän ohjelmassa tallennetaan, niin jokaisella niistä tiedosta on oltava tyyppi. Ei voi olla sellaista tyyppiä, jolla ei voi olla sellaista tietoa, jolla ei tyyppiä ole. Hyvä. Ja pieni hetki, kaivan tuosta lunttilaput. Joo, eli mennään seuraavaan slaidiin. Eli sitten lähdetään katsoa vähän esimerkkejä, että miten tuommoinen muuttuja sitten oikeasti määritellään siellä meidän koodissa. Nyt mennään vähän niin kuin teoriavetoisesti tässä näin. Eli meillä täytyy olla jokin tyyppi ja sitten nimi ja perään puolipiste. Ja nyt katsotaan sitten ihan tuolla käytännön riderissa. Eli nyt mulla oli tuossa rideri tuolla auki ja mä oon tehnyt siihen yhden solutionin nyt jo valmiiksi. Noin, pienennän tuolla lunttilapunkin. Eli mulla on solution luento 04 siellä ja mä teen nyt tähän uuden projektin add new project ja annetaan sille tyypiksi console main. Eli tää nyt on tällainen projekti, joka tulostaa tekstiä ruudolle ja ei tarvita nyt sitten sitä jypeli-näkymää siihen, jypelifysiikkaa eikä mitään muuta. Eli tämä on tämmöinen niin sanottu console application. Ja mä annan tälle nyt nimeksi muuttujat, koska niitä tässä käsitellään. Eli muuttujat on projektin nimi ja direktori on siinä jo valmiiksi valittu, kun mä vaan lisään tähän olemassa olevan solutionin uuden projektin. Ja siinä on mulla nytten toivottavasti syntynyt sitten toi uusi projekti. Se näkyy tuommoisella punaisella sen takia niin, että mulla on tämä mun kyseinen kansi on nyt jo määritelty tuonne niin sanottuun versiohallintaan, niin se näkyy tolleen, että sitä ei ole vielä sinne lisätty, ja tänne tulee näitä git-ilmoituksia. Me puhutaan näistä sitten myöhemmin siinä kohtaa, kun puhutaan harjoitustyöstä. Mutta mä avaan nyt sen mun kooditiedoston tuossa, laitan tuolta vähän noita paneeleja pienemmälle, ja nyt lähden tekemään sitä, mitä siinä PowerPointissakin oli, eli määritellään muuttujalle tyyppi ja nimi. Eli jos mulla nyt esimerkiksi olisi vaikka kokonaisluku tavoitteena tässä määritellä, niin mä voin antaa sille tyypin int ja sitten nimen luku. Eli tässä mulla on määritelty lukuniminen muuttuja ja tyyppi on int ja loppuun puolipiste. Ja näin kirjoitettuna syntyy siis muuttuja, jolla ei ole arvoa ja jonka olematonta arvoa ei voi vielä käyttää. Mutta tämä on tapa täällä C-sharpissa määritellä yksi muuttuja, jonka tyyppi nyt mulla tässä tapauksessa on int. Munkin tyyppisiä toki voi olla, niin kuin tuossa jo mainitsin. No tämä nimi on mun itse päättämä nyt, eli tämä on asia, jonka se ohjelmoija aina päättää. Ja heti tähän alkuun sanon niin, että muuttujen nimet tulee valita huolellisesti niin, että ne kuvaa sitä asiaa, mitä me ollaan tekemässä. No toki mulla nyt tässä kohtaa on tämmöinen geneerinen idea vaan siitä niin, että mä määrittelen tai käsittelen lukuja tässä mun ohjelmassa, niin mä nyt annan sille nimeksi luku. Mutta mainitsin tuossa niin, että sitä olematonta arvoa ei voi käyttää. Se tarkoittaa nyt sitä niin, että jos mä lähtisin vaikkapa yrittämään tulostaa tätä mun lukunimistä muuttuja tai sen sisältämää arvoa, niin rideri antaa täällä näin, että local variable luku might not be initialized before accessing. Eli tämä suomeksi tarkoittaa sitä, että tätä muuttuja ei ehkä ole nyt alustettu, siihen ei ole laitettu mitään arvoa ennen kuin sitä yritetään tässä tulostella. Eli tämä on tämmöinen problems-paneelissa näkyvä virhe hetkinen, onkohan tämä nyt itse asiassa niin kuin riderin virhe, nyt täytyy ihan miettiä tuossa, että kumman kumpi tämän aiheuttaa, kääntäjä vai raider? Nyt täytyy ihan miettiä. Laitetaanpa sitä ohjelma käyntiin Ranista. Ja joo, eli nyt saatiin se käännösvirhe sinne aikaiseksi, eli use of unassigned local variable -luku. Joo, eli tuo äskeinen problem oli riderin. Tässä nyt tavallaan tulee tätä ID-järjestelmän antamaa vinkki kautta avustuslogiikkaa versus sitten se, että mitä se C-Sharp-kääntäjä oikeastaan meille näyttää. Ja tämä IDEn logiikka, IDEn avustussysteemi on semmoinen, joka päivittyy ja menee hyvin nopeastikin eteenpäin ja pitää ihan itsekin miettiä, että mikä tässä on sitä kääntäjän tuottamaa virheilmoitusta ja mikä ei. Mutta joka tapauksessa yhtä kaikki me emme voi käyttää tällaista muuttujaa, jonka arvoa me emme ole määritelleet. Ja tällainen on mahdollista jossakin kielissä, että me teemme muuttujan, jolla ei ole mitään arvoa, ja sitten yritämme tulostaa sitä, ja kaikki ihan kun menee ok, sieltä saattaa tulostua joku undefined tai vastaavaa, niin kuin JavaScriptissa esimerkiksi tulee. Mutta C-Sharpissa tämä ei ole mahdollista, mä en pysty tällaista ohjelmaa kääntämään, mä en pysty sitä käyttämään. Okei, no muuttujalle pitää siis aina sijoittaa jokin arvo, ja tämä arvon asettaminen muuttujen tapahtuu käyttämällä on yhtä kuin merkkiä, on yhtä kuin operaattoria. Tätä operaattoria tässä kielessä kutsutaan sijoitusoperaattoriksi. Ja muuttujan voidaan sijoittaa arvo siinä määrittelyn yhteydessä, joko sanomalla heti, että tyyppinimi on yhtä kuin arvo, taikka myöhemmin nimi on uusi arvo. Ja nyt tässä meidän tapauksessa me voitaisiin esimerkiksi tehdä niin, että me sanotaan, että int-luku on vaikka 3, ja silloin me voitaisiin nyt alkaa käyttää sitä lukumuuttujen sisältämää arvoa, eli tässä tapauksessa nyt tulostamaan se sinne ruutuun, ja jos kaikki menee hyvin, niin sieltä pitäisi se 3 pullahtaa pihalle, ja 3 siellä näkyykin. No sitten toinen tapa oli tuossa, mitä mainittiin, niin määritellä se arvo, tai siis sijoittaa se arvo myöhemmin vasta sitten täällä alempana, jolloin sitä sanaa int ei enää tuohon eteen tule. Eli tässä niin kuin huomaamme sen, että sille muuttujalle määritellään se tyyppi aina yhden kerran, ja sitten kun sitä muuttuja täällä myöhemmin käytetään, niin siihen lukumuuttujan eteen sitä int-sanaa ei enää kirjoiteta. Okei, eli nyt me olemme muuttaneet sitä lukumuuttujan sieltämää arvoa, ja katsotaan, että mitä sieltä nyt tulostuu. Eli meillä pitäisi nyt olla siellä 2 tulostusta, ensimmäisellä kerralla tulostuu 3, toisella kerralla tulostuu 4. Näyttäisi toimiva. Ja kuten tuossa sanoinkin, niin tyyppi mainitaan vain määrittelyn yhteydessä. Tämä on semmoinen hyvin tyypillinen virhe, minkä ohjelmoja tekee, että sitä int-sanaa tulee sinne sitten tupattua useamman kerran myöhemminkin, mutta että sitä ei saa sinne kirjoittaa. Eli kerran määritellään ja myöhemmin sitten vaan käytetään. Tärkeä huomio, eli sijoituksessa suunta on oikealta vasemmalle päin. Ja muuttuja voi sisältää kerrallaan vain yhden arvon, eli tuossakin huomattiin niin, että mulla aluksi oli siellä lukumuuttujassa numero 3, mutta kun mä tuossa rivillä 20 sijoitin siihen luvun 4, niin sitten se 3 sieltä ikään kuin hävisi sitä enää olemassa. Ja se 4 on siellä sitten sen jälkeen. Eli tavallaan kun me määritellään se muistilohkare sieltä tietokoneen sisältä, niin siellä voi kerrallaan olla ainoastaan yksi sen tyyppinen arvo, mitä tuolla tyypissä on määritelty. Hyvä. No sitten. Tässä mielessä muuttuja eroaa huomattavasti matemaattisen muuttujan käsitteestä, että jos me ajatellaan vaikka, että meillä on joku, sanotaan, että meillä on vaikka funktio fx on x toiseen, niin silloinhan me voidaan niin kuin ajatella niin, että se x voi olla ikään kuin mitä vaan, ja sitten se x toiseen käyrä näyttää parabelilta, ja voidaan niin kuin piirtää se parabeli ja ajatella niin, että se käyrä ikään kuin pitää sisällään vähän niin kuin ne kaikki x-muuttujen sisältämät arvot, mutta tässä tapauksessa niin kuin tämä ohjelmoinnissa käytettävä muuttujan käsite on asia, joka voi olla yhdessä arvossa kerrallaan, ja sitä yhdessä arvossa kerrallaan olevaa asiaa sitten siellä ohjelmassa aina käsitellään. Eli meillä ei siellä voi olla yhtä aikaa luvut 3 ja 4, vaan ainoastaan yksi arvo. Okei, sitten tuossa mainitsinkin jo niin, että nimi tulee kuvailla sitä sisällön merkitystä. Tätä tietysti on niin kuin tässä, kun meillä on yksi ainoa muuttuja tässä ohjelmassa ja tyyppi on luku, tai nimi on luku ja sitten siellä on yksi luku ja sitten sitä käytetään, niin sitä on niin kuin hyvin vaikea demonstroida ennen pienessä ohjelmassa. Mutta heti kun me siirrytään millin verrankaan pitempiin ohjelmiin, niin ei sitä voi niin kuin liikaa painottaa, että se on tosi tärkeää, että se on niin kuin kuvaileva, se kertoo siitä asiasta, mitä me ollaan tekemässä. No, nimi ei myöskään voi olla C-sharpin avainsana, eli mulla ei voi olla muuttujaa, jonka nimi on int. Eli mä en voi tänne kirjoittaa, että int tai int double on 4. Eli tämä double on avainsana ja int on avainsana ja ei, mulla ei voi olla tällaista muuta. Eli sieltä tulee heti virhe, että tämä ei käy. Ja nyt mä taas käännän tuon, katsotaanpas mikä se varsinainen errori siellä on. Okei, siellä tulee identifier expected niin kuin käännösvirheenä, joo, mutta että ton nimistä muuttuja ei voi olla. Tässä on semmoinen pieni jännä kikka C-sarpissa, että jos mä ihan oikeasti haluan laittaa sille avainsanan nimeksi tälle muuttujalle, niin siihen voi periaatteessa laittaa tuommoisen at-merkin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että hei, mä tiedän ihan oikeasti, mitä mä teen, ja mä haluan antaa sille nimeksi vaikka intint. Ja tässä ei niin kuin 90,9% varmuudella ei ole mitään järkeä, mutta että näin periaatteessa voi tehdä, jos haluaa. Mutta että ei mennä siihen kuitenkaan. Annetaan sille nyt joku vähän parempi nimi, kuten vaikkapa luku 2. Muuttujan arvo voi olla mikä tahansa kyseisen tyypin sallittu lauseke. Eli mulla voi olla siellä intimuuttujassa, intityyppisessä muuttujassa mikä tahansa sellainen asia, joka on laskettavissa int-luvuksi. Katsotaan esimerkkejä. Eli laitaanpas tuohon luku 2 nyt vaikka, tai annetaan sille nyt vaikka nimeksi A, niin se on ehkä vähän parempi toi. Luku 2:kin voi tässä vähän sekoittaa asioita. Eli laitetaan se nyt joku yksinkertainen laskutoimitus, vaikka 3+5, ja sitten lähdetään tulostamaan tämän muuttujan sisältämään arvoa ihan tuolla console.brightlinella. Ja kuten arvata saattaa, niin sieltä sitten 8 pullahtaa pihalle. Mutta tämä lausekkeen arvo on se, joka lasketaan aina auki ensin. Ja sen jälkeen tehdään sijoitus, on yhtä kuin merkillä, jolloin saadaan lopputuloksena, että siellä A-muuttujan arvona on 8. Eli vielä kerran, tämän oikeanpuoleinen asia, tässä tapauksessa laskulauseke 3+5 lasketaan ensin auki, ja se oikealla puolella oleva asia sijoitetaan A-muuttujan sieltämäksi arvoksi, on yhtä kuin operaattorilla. Ja tämä oikealla puolella oleva asia voi olla oikeasti hyvinkin monimutkainen. Mä laitan nyt tähän jotain vähän monimutkaisempaa, kuten vaikka tuommoisen lausekkeen, että siellä olisi vaikka 3×5+6-2, jotta äkkiä tuosta lasketaan, että tulee 15+6=21, ja siitä vähennetään 2, niin saadaan 19, jos laskin oikein. Ja nyt kun me sijoitetaan se tuohon A-muuttujan, mikä meillä siellä jo on olemassa, niin se 8 ei siellä enää ole, vaan saadaan sinne nyt uusi arvo sitten. Näin. Ja myöhemmin, kun tehdään itse aliohjelmia vielä enemmän, nyt ollaan jo niitä pikkuisen alustettu edellisellä luennolla, mutta sitten kun tehdään enemmän, niin periaatteessa tässä oikealla puolella voisi olla jopa aliohjelmakutsu, joka tuottaa meille int-tyyppisen arvon, ja se arvo sitten voidaan sijoittaa tuohon muuttujan nimeltä A. Mutta tässä meillä nyt on vaan noita ihan tuommoisia yksinkertaisia aritmeettisia laskuja siinä käytössä. No okei, otetaan esimerkki sitten sellaisesta, joka ei ole int-tyyppinen lauseke. Laitetaan tuosta hetkeksi tuo PowerPointti pois näkyvistä. Eli jos me yritämme tehdä lausekkeen, jonka lopputulos ei ole int-tyyppinen, niin silloin me emme pysty tätä sijoitusta tekemään. Eli tämä 2+1.5 ei ole tyypiltään int, koska meillä on tässä oikealla puolella niin double-tyyppinen arvo, eli tämmöinen, joka ei ole kokonaislukutyyppinen arvo. Eli int-tyyppiselle muuttujalle voisi ottaa vain ja ainoastaan kokonaislukutyyppisiä arvoja, ja nyt tässä selkeästi meillä ei ole kokonaislukutyyppinen arvo. Jos mä nyt otan tuolta build, niin nähdään niin, että cannot implicitly convert type double to int. Ehkä mä olisin tuohon nyt alkuun tai ennen tätä voinut nyt kertoa niin, että meillä on myöskin tällaisia desimaalilukutyyppisiä muuttujia olemassa, tai desimaalilukutyyppi täällä C-sharpissa, ja se on tyypiltään double, saman niminen desimaalilukutyyppi on Javassa ja monissa muissakin kielissä. Mutta että tuommoiseen nyt sitten pystyisi sijoittamaan desimaalilukuarvon, ja laitetaan siihen nyt alustavasti tuommoinen 1.5. Mutta että jos mä sille A:lle nyt yrittäisin tämmöisen luvun heittää, niin se ei onnistu, eli tästä tulee todellakin se virhe, että ei voi muuttaa double-tyyppistä arvoa intiksi. Eli tämä ei ole int-tyyppinen lauseke, joten tästä aiheutuu käännösvirhe. Laitan sen nyt tolleen kommenttiin sinne, niin muistetaan myöhemmin, että mitä tehtiin tai yritettiin tehdä. Hyvä. Eli meillä on siellä A:ssa nyt jotakin arvoja. Heitetään sinne nyt vaikka pistetään nyt toistaiseksi sinne vitonen, niin helpottuu nuo jatkolaskut. Eli siinä on meillä A, ja me voidaan tehdä jopa tämmöinenkin asia, että me sijoitetaan siihen A:han jotakin, mikä perustuu siihen A:han itsensä. Eli nyt oikea puoli lasketaan ensin, ja paljonko se nyt on? Meillä on edellisellä rivillä justiin asetettu A:han arvo 5, ja sitten me lasketaan A kertaa 5. Me tiedetään, että A on 5, eikö vaan? Tuossa edellisellä rivillä se asetettiin. Niin silloin 5 kertaa 5 on 25, jolloin arvaus olisi niin, että tuossa kohtaa rivillä 35 meillä olisi siellä luku 25 tulostettavana, ja näin näyttää myöskin olevan. Tehdään uusi muuttuja siihen, otetaan, tai itse asiassa katsotaanpa, se oliko tuolla meillä slideissa vähän uutta asiaa vielä tuohon kohtaan, eli meillä on näitä perustietotyyppejä täällä C-Sharpissa useita kappaleita, käydään niistä nyt läpi ihan muutamia tässä aluksi, eli kuten tuossa nyt on näyttänyt, niin int-tyyppi on tämmöinen kokonaisluku-arvoinen tyyppi, sinne voisi ottaa 0, 1, 2, miinus 1, miinus 2 ja niin edelleen, kokonaisluku, joiden niin sanotusti koko on 32 bittiä niitä, eli se tarkoittaa silloin sitä niin, että meidän lukuarvo, jota me siihen int-tyypille sijoitetaan, niin voi olla väliltä noin miinus 2 miljardia viiva plus 2 miljardia, eli sillä välillä. Siihen keskiverto Suomen kansalaisen pankkitilillä olevat rahat mahtuu. Eli se kelpaa moneen tilanteeseen. Toki jos me tarvitaan lukuja, joiden suuruus on yli 2 miljardia, niin silloin meidän tarvii käyttää myöskin tässä C-Sharp-kielessä jotakin muuta tyyppiä. Me katsotaan niitä vähän isompia tyyppiä tuossa kohta. Eli tuo 32 bittiä tarkoittaa sitä niin, että se ottaa sieltä muistista tuommoisen 32 ykkösen ja nollan jonon ja käyttää sitä sitten siihen tiedon tallentamiseen. Eli jos meillä on vaikka luku 1, niin se käyttää sieltä käytännössä sitten kuitenkin sen 32 bittiä, johon se luku 1 tallentuu. Jos meillä on luku miljardi, niin se käyttää taaskin sen 32 bittiä, josta osa on vähän niin kuin käyttämättömänä ja sitten osassa on tallennettuna se luku miljardi. Jos nyt ihan tosi tekniselle tasolle mennään, niin siellä käytännössä varataan pikkusen enemmän sitä tilaa sille lukumuuttujalle, mutta että siihen lukuun itseensä varataan, informaation itseensä varataan se 32 bittiä. Käytännössä noissa käyttöjärjestelmissä ja tässä C-Sharp-kielessä, niin siellä on tosiaan vähän semmoista metatietoa mukana ja silleen sieltä muistissa käytännössä varataan pikkusen enemmän, mutta informaatio oli tuo 32 bittiä. No sitten oli tuo Dople, jonka tuossa lyhyesti jo mainitsin, eli se on desimaaliluku tyyppisille asioille tarkoitettu tyyppi ja kutsutaan teknisellä termillä liukuluku. Se liuku tarkoittaa sitä niin, että sen tarkkuus hieman liukuu, kun mennään suuriin lukuihin versus pieniin lukuihin. Eli jos meillä on vaikka luku, joka on hyvin lähellä ykköstä, niin sen desimaaliosan tarkkuus on hyvin suuri, mutta sitten jos me mennään tosi suuriin lukuihin, vaikka 10 potenssiin 50, niin silloin sen desimaaliosan tarkkuus on pieni. Eli siinä se liukuminen tarkoittaa juuri tätä niin, että se tarkkuus liukuu. Me ei käsitellä kovin tarkasti sen tavallaan tämän standardin tekniikkaa tällä kurssilla, ihan lyhyesti mainitaan siitä tuossa loppukurssista, mutta karkeasti nyrkkisääntönä voi ajatella niin, että desimaaliluvut tallennetaan tuommoiseen doble-tyyppiseen arvoon, doble-tyyppiseen muuttujaan ja kokonaisluvut sitten inttiä. Tämä on se nyrkkisääntö. No sitten C-Sharpissa on tämmöinen hieman vähemmän tilaa vaativa desimaalilukutyyppi nimeltä float, ja jos teet 3D-grafiikkaa tai suuntaat sinne puolelle, niin sitten nämä tulee hyvin tutuiksi siellä laskennassa, tieteellisessä laskennassa myöskin. Mutta tällä kurssilla ton floatin käyttöä ei oikeastaan, tai sitä ei käytetä, sitä ei tarvita. Sen käyttäminen tosiaan on siinä mielessä riskaapeliä, että siinä niitä pyöristysvirheitä lähtee monimutkaisemmissa laskuissa, tulee hyvin herkästi, niin sitten me tällä kurssilla nyt oikeastaan noin int ja double on näitä lukutyyppejä, mitä käytetään. Sitten lisäksi C-Sharpissa on olemassa short, uint ja niin edelleen. Näihin voi tutustua siellä luentomonisteessa olevan luvun kautta, mutta int ja double kelpaa tällä kurssilla lukuihin. No sitten on muitakin tärkeitä tyyppejä. Meillä on totuusarvotyyppinen asia, joka on bool, merkki, char ja merkki, jono, string. Katsotaan tuosta myöskin esimerkki, että miten tuota stringiä päästään käyttämään, sitä tarvitaan. Tarvitaan tuossa demoissa, kun halutaan käyttäjältä lukea syötettä. Ja monisteessa on tosiaan selitetty noita vielä tarkemmin. Ja katsotaan, mitä mulla oli siellä seuraavalla tulossa. Eli lunttilappukin tuosta auki. No ennen kuin mennään tohon noin, niin otetaan pari esimerkkiä vielä noista dopleista myöskin. Eli olin jo tehnyt sinne yhden dople-tyyppisen muuttujan ja nyt käytetään sitä B:tä, eli tehdään sille asioita. Eli jos me haluttaisiin vaikka nyt lisätä B:hen yksi, eli se mitä siinä oli plus yksi, niin me voidaan kirjoittaa B on B plus yksi. Ja tulossa tämä on tuo. Ja sieltä tulee 2.5. Eli tämä on hyvin tyypillistä niin, että jos me halutaan ynnätä asioita toisiinsa, niin tehdään tällainen vähän ehkä matemaattisesta näkökulmasta katsottuna hassun näköinen asia, kun joku on jotain plus yksi. Eli tavallaan niin kuin sanottu, niin matemaattisessa mielessä tuossa ei ole oikein mitään järkeä, että joku on jotain plus yksi. Tämä olisi niin kuin mahdoton yhtälö, mutta kuten sanottu, niin ohjelmoinen sitä on yhtä kuin merkki ei ole yhtä suuruutta osoittava asia. Merkki, vaan se on sijoitus, operaattori, sijoituslause. Mutta se, mitä tässä tehtiin, niin me lisättiin siihen doble-lukuun B, niin inttiluku, ja tämä on ihan ok. Eli nyt me lisätään kokonaisluku doble-lukuun, ja tässä tavallaan tämä plussa-operaatio osaa tämmöisen asian tehdä, että meillä on doble-luku ja inttiluku. Se menee ihan ok. Me voitaisiin kyllä kirjoittaa tähän 1 plus 0. Ja tämä tuottaisi ihan saman asian. Me laitetaan se nyt käyntiin siitä. Niin nähdään, että sieltä pitäisi se 2.5 tulla ulos. Mutta tosissaan näin voidaan tehdä, että kun meidän lopputulema on doble-tyyppinen, niin tämä lasku menee oikein. Hyvä. Otetaan esimerkki myöskin, tai siis otimme esimerkin toisesta tavasta. Eli kun meillä lopputulemana olisi intti tai haluaisimme, että se lopputulos on int, niin silloinhan tämä ei onnistu. Eli tämä ei ole int-tyyppinen lauseke, joten tästä aiheutuu käännösvirre. Eli täysin päinvastainen tilanne kuin mitä tuossa aikaisemmin. Eli tämä onnistuu, koska lopputulemana on doble-tyyppinen arvo. Eli tässä mielessä meidän täytyy ohjelmoina pitää niin kuin kirja ja olla tietoinen siitä, että mitä me yritämme tehdä, minkä tyyppistä asiaa me käsittelemme ja mikä on toisaalta se laskutoimituksen lopputulos. Ja siinä mielessä tämä C-sharp nyt eroaa aivan millin verran joistakin muista kielistä, kuten Python, missä näitä tyyppejä ei välttämättä tarvitse itse kirjoittaa auki. Pythonissahan me voidaan kirjoittaa vaan, että nimi on yhtä kuin jotain. Me ei tarvitse sitä tyyppiä eksplisiittisesti sinne kooditekstiin kirjoittaa. Tosin Pythonissakin nykyään sen pystyy tekemään. Mutta tässä tarvii silleen olla tarkkana näiden tyyppien kanssa tässä C-sharp-kielessä. No niin, mennään tuonne PowerPointiin vielä takaisin. Eli muuttujaa, siis voidaan sijoittaa uusi arvo, sitä ei tarvitse sitoa mihinkään tiettyyn arvoon. Eli jos meillä on, tämä nyt tulikin näytettyä monta kertaa, eli intityyppinen muuttuja, vaikka lapsen ikä 3, ja sitten kun lapsi siinä kasvaa ja vanhenee, niin sitten se muuttujankin arvo siinä muuttuu. Eli ihan ok. Muuttujan voidaan myös sijoittaa toisen muuttujan, se on tämä arvo. Tämäkin tehtiin jo, tai itse asiassa tuota ei vielä tehty, että sijoitettiin toinen arvo, eli nyt jos mulla olisi täällä tämä B-muuttuja ja mä haluaisin siihen sijoittaa vaikka A plus B, tehdään nyt vaikka näin. Eli siellä A:ssa, jos nyt vilkaistaan tuonne ylös, niin täällähän oli se luku 25 ja nyt B:ssä mulla on, paljon siellä nyt on 2.5, niin jos nyt tuossa yritetään laskea vähän manuaalisesti auki, eli 25 plus 2.5, toivottavasti menee oikein, niin tästä tulee 27.5. Lopputulos on siis doble-tyyppinen arvo, ja kun mä yritän sijoittaa sitä doble-tyyppiselle muuttujalle, niin tämä pitäisi mennä ihan ok, ainakaan kääntäjä ei tässä valita mitään, ei tule punakynää tuohon noin, ja sitten jos vielä tulostetaankin se, niin katsotaan, että saadaan se tuloskin sieltä oikein, eli näyttäisi ihan hyvältä. Eli tämä onnistuu kyllä, että me sijoitetaan muuttujan jonkin toisen muuttujan sieltä arvo, ja sitten on olemassa tällaisia vakioita, joiden sisältöä ei voi muuttaa. Ja nämä on oikeastaan tosi käteviä semmoisessa tilanteessa, jossa me halutaan varmistua siitä, että se ohjelmoija ei ikään kuin vahingossakaan muuta sitä arvoa. Eli jos meillä olisi vaikka täällä nyt asia, jonka arvoa me emme missään tapauksessa halua muuttaa, niin me sanottaisiin tähän eteen, että const. Tämä const-avainsana toimii näille perustietotyypeille, kuten int, double, bool, car ja niin edelleen. Ja silloin, kun kysymys on vähän monimutkaisempi tyyppi, esimerkiksi tämmöinen fysiikkaolio, niin niillä on sitten pikkusen oma avainsana, mutta näille peruslukutyyppisille asioille niin tämä const toimii. Ja tämmöisen mun ikänimisen vakiomuuttujan arvo nyt sitten toki pystyy tulostamaan, sitä pystyy käyttämään, ja katsotaan nyt, että sieltä se 41 saa, mutta jos me haluttaisiin tätä nyt lähteä, tai yritettäisiin lähteä muuttamaan sanomalla mun ikä on vaikka noin, niin heti tulee käänteeltä virhe, että local constant mun ikä is immutable. Tämä tarkoittaa sitä, että se on muuttumaton asia, jota ei voi muuttaa, ja tavallaan tämä tuntuu tässä vaiheessa, voi tuntua rajoittavalta, että hei, miksi mä nyt en pysty muuttamaan sitä, kun juuri tämä muuttujahan on tosi tärkeä tässä, ja sitä ohjelman tilaa pystytään tallentamaan sinne muuttujan. Mutta tämä const tulee tosi suureen rooliin siinä sitten, kun halutaan nimenomaan siinä meidän ohjelmassa, että tätä ei saa muuttaa vahingossakaan. Ja tietysti jälleen kerran niin kuin sanoin niin, että tämmöisissä pienissä ohjelmissa tavallaan ei ole välttämättä hirveän selvää, että miksi tässä olisi niin kuin valtava ero tai mikä se tarve olisi, mutta kun mennään ison ohjelmaan, niin sitten jotkut ohjelman osat saattavat haluta ikään kuin epätoivotusti tehdä muutoksia johonkin toiseen ohjelman osaan, ja silloin se const ikään kuin estää sen täällä kääntäjätasolla. Eli tämmöinen ohjelma ei käänny, vaan sitten sanoo, että teepäs jotakin vaihtoehtoista siinä, ja tämä ei siis nyt onnistu, koska vakiota ei voi muuttaa. Vakion kirjoitusasusta, eli tässä nyt kirjoitin sen tälle all capsilla ja erotin sanat allaviivalla. Jäi tuossa ehkä aikaisemmin mainitsematta se, että muuttujat C-sharpissa kirjoitetaan aina pienaakkosilla, eli teksti alkaa pienellä kirjaimella, mutta näiden vakioiden tapauksessa se kirjoitustyyli taitaa itse asiassa C-sharpin suosittelema tyyli olla nykyään sellainen, että se on tällainen, että ensimmäinen kirjain kirjoitetaan suuraakkosella ja sitten myöhemmät kirjaimet pienellä, mutta jos on useita sanoja, sitten ne taas isolla. Tämä on nyt aavistuksen verran makuasia, että kummin päin tämän kirjoittaa. Tärkeintä on se, että se kirjoitusasu eroaa selkeästi noista muista muuttujista. Eli tässä meidän kurssin tapauksessa nyt tyyli on ollut tämmöinen näin, että vakiot kirjoitetaan all capsilla ja sitten alaviiva erottaa noita sanoja. Mutta jos nyt haluat, niin periaatteessa tuommoinen Microsoftin suosittelema tyyli on myöskin ihan hyväksyttävää. Mutta mä nyt jätän sen tolleen kurssin suosituksen mukaiseksi. Chatissa ei ole kysymyksiä, jotenka mennään eteenpäin. Huomautus arvojen vaihtamisesta. Jos me halutaan vaihtaa eka- ja toka-nimisten muuttujien arvot keskenään, niin se ei olekaan ihan niin simppeliä kuin voisi äkkiseltään kuvitella. Eli lähdetään nyt aluksi siitä niin, että tehdään tuommoiset muuttujat eka- ja toka. Meillä on siellä luvut 1 ja 2, jonka jälkeen me tarvitaan tilapäismuuttuja, johon me se toinen niistä tallennetaan, koska mikäli me nyt suoraan tehtäisiin vaan niin, että heitettäisiin sinne eka muuttujan toka sisältämä arvo, ja nyt tulostettaisiin sitten sekä eka että toka, noin, katsotaan mitä tulostuu. Niin sieltä tulee molemmista kakkonen. Eli nyt se eka muuttujan sisältämä arvo, joka tuossa äsken nyt oli 1, niin sitä ei enää ole missään tallella. Eli me hävitimme siitä informaatiota, ja sen takia se pitää tallentaa johonkin tilapäismuuttujan. Tässä slaidilla nyt sille on annettu nimeksi temp, eli tämmöinen temporary tilapäismuuttuja, ja sijoitettu nyt tuossa tapauksessa se toka muuttuja sinne pääsee, että jompikumpi sijoitetaan sinne tilapäismuuttuja, ja vasta sitten tehdään se vaihto. Ja nyt hetkinen, mitäs tuossa slaidilla on? Toka on eka. Noniin, eli tehdäänpäs noin. Eli tehdään itse asiassa niin kuin tuossa slaidilla on sanottu. Eli temp on toka, int temp, ja sitten sijoitetaan tokaan eka, jolloin se toka muuttujan sisältämä arvo on tallessa tempissä. Ja nyt me voidaan ekaan sijoittaa temp. Noin. Otetaan nyt vielä ihan hitaasti kertaalle. Eli aluksi ekassa on ykkönen, aluksi tokassa on kakkonen, sijoitetaan temppiin toka, eli tempissä on nyt kakkonen. Siellä on kakkonen varmasti. Ja sitten sijoitetaan tokaan eka, jolloin sekä ekassa että tokassa on yksi. Okei, sitten sijoitetaan ekaan se, mitä siellä tempissä on, ja tempissä on nyt kaksi, jotenka nyt ekaan laitetaan kaksi. Eiks vaan? Eli nyt me saadaan vaihdettua niiden paikat. Ja tällä tavalla me joudutaan sitten tekemään tuollainen yksi kappale vähän niin kuin ekstra muuttuja siinä tilanteessa, että me halutaan se vaihto tehdä, koska jälleen kerran, kun me sijoitetaan muuttujan arvo, niin siellä muistilohkareessa oleva asia, se vanha asia pyyhkiytyy, sitä ikään kuin sitä ei jätetä mihinkään roskakorin tai jemmaan, vaan se kerta kaikkiaan häviää bittien avaruuteen. Vielä yksi slaidi tietotyypeistä. Näitä edellä mainittuja tietotyyppejä, kuten int, double ja niin edelleen, niin niitä kutsutaan alkeistietotyypeiksi, koska ne ovat ikään kuin oletuksena olemassa siellä C-sharpissa. Ja nyt on ihan varma, miksi toi alkeistossa. Siis se on tavallaan se yksinkertaisin mahdollinen tyyppi, joka on siellä kielessä sisäänrakennettuna mukana. Ja sitten niitä voi rakentaa itsellensä lisää. Ja näitä on Jypelissä tehty valmiiksi aikamoinen tukku, ja näiden tyyppien tekeminen itse on oikeastaan niin kuin ohjelman yksi perusajatuksistakin. Eli että meillä voi olla vaikkapa physics object ja game object, ja se physics object -tyyppi on hieman monipuolisempi kuin vaikka pelkkä intti, eiks vaan? Eli intti me voidaan tallentaa yksi luku ja sitä voidaan käyttää, ja silloin se tietty lukualue miinus 2 miljardista plus 2 miljardiin, mutta physics objectiin me voidaan hurjan paljon enemmän laittaa tietoa. Me voidaan laittaa sinne massa, leveys, korkeus ja niin edelleen. Sillä voi olla myös toimintoja, kuten laita liikkeelle, push tai hit ja niin edelleen. No, tuolla intilläkin itse asiassa on toimintoja, me puhutaan niistä kyllä tällä kurssilla lisää, että minkälaisia toimintoja tällä intillä on. Me voidaan esimerkiksi tälle intille sanoa, että muutuppas merkkijonoksi, eli tämmöinen eka.toString niin sanottu metodi tai toiminto tällä int-tyyppisellä muuttujallakin on. Tämmöinen toString-toiminto on itse asiassa kaikilla tyypeillä C-sharpissa. Mutta että tavallaan tällä intityyppisellä asialla on hurjan vähän toimintoja verrattuna vaikka näihin physics-objektiin ja game-objektiin. Ja kuten sanoin, niin näiden tyyppien konstruointi tai itse tekeminen on vähän niin kuin se ohjelmoinnin perusidea. Eli jos me halutaan mallintaa vaikka jotain tosielämän tilannetta, kuten vaikka sanotaan, että me halutaan tehdä tietojärjestelmä isännöintiä varten ja meillä on hallinnoitavia kohteita siellä vaikka kiinteistöjä, niin silloin meillä täytyy olla semmoinen kiinteistötyyppi siellä meidän tietojärjestelmässä, ja sillä kiinteistötyyppillä on todennäköisesti kiinteistön numero, joka tulee jostain kaupunginjärjestelmästä, ja sitten siellä on varmaan kiinteistön tilavuus, jolla määritellään sitten jotain lämpötietoja ja muuta, ja sitten siellä on ehkä hallinnoija tai omistaja. Ja näitä asioita, joita siellä muuttujalla sitten voi olla, niin niitä voi olla tosi paljonkin, ja juuri näiden tyyppien kautta me pystytään sitten operoimaan siellä meidän tietojärjestelmässä ja esimerkiksi tekemään kiinteistökauppoja ja niin edelleen, eli luovuta kiinteistöjä ja laskee vesilaskut ja muut vastaavat. Voisi olla sitten tämmöisen muuttujan toimintoja, jota sille pystyttäisiin tekemään. Mutta näin monimutkaisin me ei tällä kurssilla mennä, mutta ne on niitä tietotyyppejä, joita voi sitten itse tehdä. Ja tavallaan omasta mielestäni yksi ohjelmoinnin hienouksista on juuri tämä niin, että me voidaan ikään kuin laajentaa sitä kieltä, tehdä asioita siihen olemassa olevan työkalupakin päälle. Ja sitten nämä physics-objektit ja game-objektit ja vektorit ja vastaavat on sitten niitä uusia vasaroita ja höyliä, joita me voidaan sitten siellä meidän ohjelmassa käyttää. Ja jakaa muille. No niin, slaidisetti näytti olevan siinä, joten laitetaanpa se piiloon. Nyt mä otan tuolta taas noin lunttilaput esille. Hetkinen, mikä takia mulla on? No joo. Meillä oli äsken toi ikämuuttuja siinä, ja jatketaan nyt siitä, eli sen verran on nyt ikää kertynyt, ja nyt tietysti monesti ohjelmassa semmoinen tyypillinen asia, mitä pitää muuttujalle pystyä tekemään, on sen muuttujan arvon kasvattaminen. Äsken me tehtiin nyt näin, että me kasvatettiin sitä mun ikä muuttujan arvoa sanomalla, että se mitä siihen on, niin lisätään siihen yksi. Mutta tähän on semmoinen pieni oikotiekikka, joka on semmoinen hyvin tyypillinen tapa kasvattaa jonkin muuttujan arvoa yhdellä, ja mä nyt pasteen sen tuohon ajan voittamiseksi. Eli tämmöinen plus-plus-merkintä tai plus-plus-operaatio on arvoa muuttava operaattori, joka sitten kasvattaa kasvattaa sitä mun ikä muuttujan arvoa ja sijoittaa sille uuden arvon. Eli jos mä sanon mun ikä plus plus, niin tämä kasvattaa ensinnäkin lisää siihen arvoon yhden ja sitten sijoittaa siihen mun ikä muuttujan sen uuden arvon. Eli tässä tapauksessa siihen nyt sitten pitäisi tulla 42 ja se uusi arvo on siellä mun ikä muuttujassa sitten siitä eteenpäin. No vastaava miinusoperaatio löytyy myöskin, eli jos me halutaan vähentää jostakin lukuarvosta yksi, niin se onnistuu tuolla miinus-miinusoperaatiolla. Tämä on hyvin, hyvin tyypillinen siellä ohjelmoijien keskuudessa käytettävä operaattori, tämä plus-plus sekä miinus-miinus, vaikka oikeastaan sama asia voitaisiin tehdä, kuten tuossa ylläkirjoitin, ihan tällä perinteisellä on yhtä kuin merkillä. Mutta että kai tuo nyt on sitten tuommoinen lyhyempi tapa kirjoittaa, niin monet sitä sen takia suosii. Tätä voidaan nyt sitten toistaa, eli me voidaan useita tällaisia miinusmiinuksia laittaa putkeen ja tulostaa jälleen kerran sen arvo, jolloin saadaan sitten aina yhtä ja yhtä pienempi. Mutta tässä niin kuin huomataan, että tulee tämmöinen vähän niin kuin toistuva patterni tai kuvio, jolla sitten sitä arvoa voidaan pienentää aina yhdellä eteenpäin ja eteenpäin. Mutta että jälleen kerran niin tämä tekee nyt sitten saman asian kuin mitä mun ikä on yhtä kuin mun ikä miinus yksi tekisi. Puoli piste tietysti perään sinne. Hyvä, lisää esimerkkejä vielä. No sitten mulla voisi olla, otetaan nyt mun luku on yhtä kuin vitonen, siihen tehdään vielä yksi muuttuja siihen ja lähdetään kattoon. Nyt ollaan siis tehty noita plussaa ja miinusta ja vähän kertolaskuakin, mutta yksi missä pitää olla aika tarkkana on jakolasku. Eli nyt on tosi tärkeä huomata niin, että mulla on siinä kokonaislukutyyppinen muuttuja ja jos mä yritän sille jakolaskua tehdä, niin se lopputulos tulee myöskin olemaan. Jakolaskun lopputuloksen tyyppi riippuu siitä, että mitkä on nämä mun operaattorin ympärillä olevat lukuarvot. Ja jos katsotaan nyt tätä jakolaskuoperaattoria, niin sen vasemmalla puolella on int-tyyppinen asia, eli se on tämä mun lukumuuttuja. No entäs tämä oikealla puolella oleva arvo? No se on kolmonen. No minkä tyyppinen arvo on kolmonen? No se on myöskin int-tyyppinen arvo. Ja nyt kun mä jaan intti-luvun intillä, niin tulos on int-luku. No paljonko on viisi jättuna kolmella? Jos nyt otetaan vaikka tuolta ihan kalkkia aluksi, niin lasketaan paljon sitten ihan oikeasti. Eli se on jotain tollasta. Ja nyt tämähän ei ole tietenkään int-luku. Mutta kun huomaat tuossa noin, niin nythän toi raideri ei mua mitenkään varota tässä näin, että tämä ei itse asiassa tämä lopputulos ole int-luku. Ja katsotaanpas, mitä sieltä niin kuin tulostuu. Tulostetaan mun luku. Aika käännösvirhettä ei siitä tule. Jostakin mä nyt en saa sitä sieltä tulostettua. No nyt se tulostuu. Ja tulos on ykkönen. Eli tämä on asia, joka on ehkä hieman, riippuu keltä kysyy, niin joko tosi ärsyttävä asia, pelottava asia tai suorastaan virhe. Mutta joka tapauksessa, niin kuin virhe tavallaan tässä kielessä. Mutta lopputulema on kuitenkin se niin, että jos me jaetaan intti-luvulla, niin se jakolaskun operaation lopputulos on myöskin kokonaisluku. Ja huolimatta siitä, että onko se matemaattinen luku oikeasti kokonaisluku vai ei. Ja nyt ongelmalliseksi tässä tulee justiin se, että se desimaaliosa ikään kuin vaan leikkautuu pois. Tätä voi tietysti hyödyntää jossain kikkailuissa, että jos me halutaan tehdä joku sanotaan, että meillä on vaikka taulukko, jonka pituus on 5, eli meillä on 5 lukua putkeen, ja me halutaan jakaa se puoliksi, niin meillä on sitten 2,5 olisi tavallaan se täsmälleen puoliväli siitä taulukosta, mutta jos meillä on 5 lukua, niin ei meillä ole paikkaa siinä taulukossa, jonka luku on 2,5, vaan se paikka, joka osoittaa sitä keskimmäistä alkiota siinä taulukkopötkössä, on paikka 2. Eli meillä on paikat 0, 1, 2, 3, 4. Tästä taulukosta puhutaan siis myöhemmin, mutta tätä periaatteessa jakolaskua jossa se desimaaliosa leikkautuu pois, voi käyttää semmoiseen kikkailuun, että me halutaan osoittaa siihen keskimmäiseen alkioon. Niin tämmöisellä kikkailulla se onnistuisi. Vastaavasti, jos meillä olisi 6-pituinen taulukko ja me haluttaisiin tietää keskimmäisen alkion paikka, niin se keskimmäinen alkio olisi paikassa 3. Tästä palataan tähän myöhemmin, mutta tästä niin kuin tiettyjä harvinaisia tilanteita, joissa tuossa on hyötyä, mutta täytyy olla varovainen, koska kokonaislukujen jakolaskun yhteydessä, takia tämä pomppii jotenkin tämä mun kursori hirveästi, kokonaislukujen jakolaskun yhteydessä desimaaliosan leikkautuminen voi tapahtua pois. Ja muistaakseni Rider, katsotaanpas minkä takia siitä tuossa valita siitä. Convert-impu, okei. Jos mulla olisi täällä värikynissä laitettuna, täällä oli nimittäin joku semmoinen kika kolmonen, millä sen saa myöskin tähän Raiderin sellaisen pienen, varmaan keltaisella värillä sellaisen huomautuksen, että hei, sulla saattaa tulla tässä niin sanotun fraction osan kanssa epätarkkuutta, mutta mä oon varmaan nyt tuossa kurssisettings oletusasetuksessa ottanut sen pois päältä, eli tässä nyt sitten pitää vaan se huomioida itse. En tiedä, minkä takia sitä ei tuossa nyt tosiaan. Täytyy ihan tutkia, oliko se siellä settingsissäkin otettu pois päältä. Joo, ei sitä tuossa nyt näy. Okei, poimin chatista tähän väliin kysymyksen, eli tarviiko tulostaa välissä vai voiko muuttaa monta kertaa sitä ennen? Hyvä kysymys itse asiassa. Siis nämä tulostukset on ihan puhtaasti nyt vaan meille ikään kuin visuaalisen representaation takia, että me nähdään sen muuttujan arvo. Todellakaan ei tarvitse tulostaa, vaan nämä tulostuslauset on vain meille ikään kuin tämän ohjelman käyttäjän perspektiivistä ikään kuin semmoista käyttöliittymällistä asiaa. Eli se ohjelman tila tapahtuu siellä koodissa ja nämä tulostuslauseet on vaan meille visuaalista informaatiota. Että nämä voitaisiin ottaa kokonaan pois ja se ohjelmatila pysyisi ihan hyvin, ihan varmasti saman. Hyvä kysymys. Jees, tuleeko muita kysymyksiä mieleen? Vilkaisen tuossa kelloon, eli kello 11.08 me keretään ottaa hyvinkin tähän vielä jatkoesimerkki nyt sitten, joka liittyy enemmän tuonne jypelipuolelle. Eli lähdetään tekemään noita muuttujia myöskin siellä jypelipelissä, niin tulee vähän. Itse asiassa niin kun mennään sinne jypelipuolelle, mä näytän sen string-muuttujan vielä. Eli nythän me ollaan tässä siis annettu tätä informaatiota tänne meidän ohjelman tilaan ihan vaan niin kuin kertakaikkiaan työntämällä niitä lukuja tänne muuttujan arvoksi. Ja tämä on tietysti, tätä kutsutaan kovakoodaukseksi, eli mä annan niitä minun itse päättämieni, ohjelmoijana itse päättämieni lukuarvoja suoraan tänne muuttujan arvoksi. Ja tämä tietysti niin kuin tilanteesta riippuen voi olla järkevää tai sitten ei. Yleensä näiden kiinteiden lukuarvojen asettaminen tänne ohjelmaan voidaan niin kuin argumentoida, että se ei ole kovin järkevää. Mutta että joskus sitä tietoa täytyy tälleen kovakoodata ja joskus toisissa tilanteissa sitä informaatiota tulee sitten jostakin ulkoisesta lähteestä. Ja nyt tässä meidän yksinkertaisessa console applicationin tapauksessa se ulkoinen lähde voisi olla esimerkiksi tämä käyttäjän näppäimistö. Ja se kaikista yksinkertaisin tapa saada sitä näppäimistöinformaatiota on tämä console.readline. Ja se tarkoittaa sitä, että luetaan sieltä käyttäjältä yksi rivi, ja niin kauan sitä syötettä luetaan, kun se käyttäjä sitä tekstiä kirjoittaa. Tässä tapauksessa teksti annetaan täällä Riderissa, täällä konsoli-ikkunassa täällä alhaalla. Jos käytät jotakin muuta ympäristöä, niin sitten se konsoli syöteikkuna saattaa hieman erilaiselta näyttää, mutta nyt kun mä painan Enter, nyt tuossa Enterin painalluksessa se tieto tallentuu sinne syötenimiseen muuttujaan, niin me voidaan sitä alkaa käyttää. No, nyt oli niin, että mä sitä syötenimisen muuttujan sisältävää informaatiota yhtään mihinkään käyttänyt, mutta jos mä nyt sen vaikka sitten yksinkertaisesti tulostaisin console.writeline-komennolla vastaavasti, niin sitten mä tulisin hyödyntäneeksi sitä käyttäjän antamaa informaatiota. Katsotaan nyt, miten tässä käy. Eli minä tässä kirjoittelen ja opsista keikkaa. Siellä ei näköjään ääkköset tullutkaan talteen. Nyt olikin muuten mielenkiintoinen tilanne. Minkä ihmeen takia? Ilmeisesti mun pitäisi joku jutska, ehkä laittaa tänne nyt sitten, että mikä se on se. Jaa. Jos joku tietää, että mistä tuo, tämä oli, tuli nimittäin mulle nyt itse asiassa vähän yllätyksenä, että se ei osaakaan noita ääkkösiä nyt sinne tallentaa tuonne. Nyt täytyy sanoa, että en tiedä. Mutta että joka tapauksessa nyt me sitä käyttäjän antamaa informaatiota sitten voitaisiin tässä lähteä käyttämään. Ja se, miten me voitaisiin sitä käyttää, no tätä nyt ei tarvitse siinä demotehtävässä juuri tätä asiaa tehdä, mutta että me voitaisiin esimerkiksi ottaa siitä syötteestä pituus, eli kuinka monta merkkiä se käyttäjän antama syöte on, ja tulostetaan se nyt se pituus tuohon nähtäville, niin nähdään, miten se siinä tapahtuu. Eli laitetaan sinne nyt vaikka mun nimi. Noin, nyt se teksti tuli sieltä oikein, ja 19 merkkiä se näyttäisi sisältävän. Eli nyt me voitaisiin sitten täällä ohjelmallisesti lähteä manipuloimaan sitä ulkoapäin tulevaa informaatiota. No tässä se ulkoapäin tuleva informaatio on tosiaan tämmöistä käyttäjäsyötettä. Oikean elämän tilanteessa se tietysti voisi olla sieltä internetistä luettava asia. Se voisi olla joltain sensorilta luettava lämpötilasyötä tai joku muu asia, joku sensorin, vaikka asentosensorin tila tai kulma tai jotain vastaavaa tai mikrofonista tulevaa signaalisyötettä. Eli sitten pitemmälle menevillä ohjelmointikursseilla sitten tietysti se syötekin tulee olemaan monimutkaisempaa, mutta näissä meidän tilanteissa se nyt on joko sieltä käyttäjältä luettavaa tekstiinputtia taikka sitten tiedostosta luettavaa esimerkiksi lukusyötettä. Ne on nyt lähinnä ne, mitä tällä kurssilla tullaan läpikäymään. Hyvä. Mä nopeasti tarkistan tuosta, että oliko tuo se nyt kaikki, mitä siellä tämän kerran demoissa tarvitaan. Ihan nopeasti katson tuosta demo kakkosen. Eli ykköstehtävässä tehdään noita laskulausekkeita, tulostellaan niiden arvoja. Sama juttu. No joo, eli kakkosessa nyt sitten käytetään näitä meidän tekemiä muuttujia. Joo, no niin. Eipäs mennäkään siinä pitemmälle, eli mitäs mä nyt tekisin tällä tavalla? No, ei. Tuo piti kopioida. Turhaa tuu näyttäneeksi niitä vastauksia siinä. Eikö joo, no niin aivan. Eli näitä kahta muuttujaa, jotka tuossa nyt on valmiiksi annettu, niitä pitää nyt sitten käyttää tässä tulostuslauseen yhteydessä. Ja sitten kun ollaan se syöte luettu ja tallennettu muuttujan, tässä nyt tämän syötenimisen muuttujan tilalle tietysti sä voit laittaa, että sen muuttujan nimi voi olla vaikkapa oma nimi, ja sitten toisaalta sen muuttujan nimi voi olla vaikkapa lempiruoka ja niin edelleen. Tässä nyt on tavallaan yleinen tilanne siitä, että miten se syöte sinne luettaisiin ja muuttujan nimi asetettaisiin. Mutta tämä varmaan nyt riittää. Tämä tietous nyt noihin. Tuolla lasketaan muuttujan arvo, joo, kyllä, hyvä. Eli nyt otetaan sitten sieltä jypelipuolelta se toinen esimerkki, mitä halusin vielä noista muuttujista näyttää. Okei, eli tehdään olemassa olevan solutionin uusi projekti, tehdään siitä fysiikkapeli ja vähän niin kuin jatketaan oikeastaan sitä lumiukot tilannetta, mihin tuossa edellisellä luennolla päästiin, ja erityisesti muuttujen näkökulmasta sitä nyt sitten jutellaan. Ja mä nyt yritän ottaa sen edellisen luennon tilanteen tuohon. Vitsi, kun en ollut sitä nyt tuossa valmiiksi ottanut, mä copypasteen sen tuolta eilisen päivän luennon tilanteesta. Lumiukot. Toivottavasti tämä nyt toimii. Sori, pieni tekninen säätö tähän kohtaan. Katsotaan, että saadaan se. Ei. Väärä projekti. Tuli kuitenkin väärä. Pikku hetki. Voi. Välillä huonoa valmistautumista. niinhän sitä demo-efekteistä sanotaan, että ei ole olemassa, vaan on olemassa vain huonoa valmistautumista, ja tämä nyt ehkä menee sitten siihen kategoriaan. Mutta ei se mitään, mä otan tuolta edellisestä luennosta vielä, luento kakkosesta tuon. Siitä me ehkä päästään oikeaan tilanteeseen. Olisiko se siinä? Lumiukot. No niin, eli tämä on nyt se luento kakkosen tilanne. Okei, me laitettiin siihen edellisellä, eilisellä luennolla nyt sitten toinenkin ukkeli käyttöön ja tehtiin se T-lumiukko-niminen aliohjelma. Tehdään se nyt tuossa nopeasti myöskin. Eli nyt meillä on siellä se yksi ukko. Laitetaan toi ukko oikeisiin kohtiin. Ollaankohan nyt turvallisilla vesillä siinä suhteessa. Eli se, mitä eilen tehtiin, niin oli se T-lumiukko-aliohjelma. Eli sen sijaan, että meillä on tämmöinen, kova koodattu pallojen luonti täällä Beginissä, niin tehdään T-lumiukko-aliohjelma, jossa ne pallot sitten tehdään. Ja nyt tätä kutsutaan täällä Beginissä. Laitan kohta niitä parametriakin siihen, mutta että tuossa nyt on toi yhden ukon tekokoodi. Ja laitetaan vielä kamerakin, zoomataan sinne kivasti. Zoom to level. Noin, eli nyt meillä on siinä yksi ukko. No se, mitä mä nyt halusin tähän tehdä, on se, että ensinnäkin tarkastella tätä meidän aliohjelmaa nyt kokonaisuutena. Eli meillähän on tässä toki hienosti nyt tämä ukko tehty, mutta omasta mielestäni kuitenkin täällä on vielä tätä toistaista koodia. Eli meillä on yksi pallo, toinen pallo, kolmas pallo, mutta periaatteessa nämä kaikki viiden tai no kuuden rivin pätkät tekee loppujen lopuksi yhden pallon. Ne tekee toki sen pallon vähän eri kohtaan ja se pallon värikin voi olla hieman erilainen, mutta lähtökohtaisesti ajatus on se, että tässä kuitenkin meillä on vähän tätä toisteista koodia. Miten me saataisiin tämä toisteinen koodi nyt pois? Meidän tarvitsee pikkusen lähteä nyt niin sanotusti refaktoroimaan tätä, eli tekemään tätä koodia hieman uudestaan siten, että toiminnallisuus ei kuitenkaan muutu. Eli lähdetään nyt siitä liikkeelle, että se ukko saataisiin tehtyä sinne jonnekin kohtaan, eli meillä olisi siellä ne kaksi parametria, niin kuin eilen tehtiin, x ja y-koordinaatit, eli se on se alapallon koordinaatti, ja nyt tämä x olisi niin kuin aina se pallon x. Ja vastaavasti toi y olisi sitten pallon y. No, mitä mä täällä tarkoitan? Mä tarkoitan sitä, että nyt me voitaisiin tätä x:ää käyttää täällä kunkin pallon luontivaiheessa. Eiks vaan? Eli nyt sen sijaan, että me sanottaisiin täällä, että pallo kakkosen y on jotain tällaista, niin me sanottaisikin tässä, että pallon x pallon y, ja tässä sanottaisiin, että pallon x. No sehän tarkoittaa sitä, että meidän tarvitsisi tässä nyt sitten tehdä se pallon x:n muuttaminen. Ja pieni hetki, itse asiassa me ei tossa vielä tiedetä sitä. Joo, eli meidän tarvii tänne vielä laittaa koko, jolloin me otetaan se parametrina vastaan. Eli nythän se on tänne kovakoodattu, tämä 350, mutta kuten luennollakin teimme, niin se voidaan antaa täällä parametrina. Ja annetaan se nyt tuolla se luku 350 argumentin arvona. Ja nyt meillä on tuossa kolme muuttujaa, johon me ollaan sijoitettu nämä saadut parametrien arvot, ja käytetään niiden y ja x ja koko arvojen laskemiseen. Eli nyt täällä ensimmäisen pallon luonnin yhteydessä annetaan se koko, mitä ollaan saatu siellä, se pallon koko parametrina noin. Eli nyt meillä on siinä 6-7 riviä koodia, ja sitten lasketaan uusi pallo koko, joka on sitten sen keskipallon koko. No paljonko se pitäisi olla? No se on se vanha pallon koko jaettuna kahdella, niinhän tuolla on sanottu. Eli pallon koko jaettuna kahdella. No, se on sekä leveys että korkeus on se sama, niin se nyt on oikeasti ihan siellä sama, että tota, onko meillä leveys ja korkeus erikseen. Okei, jos me haluttaisiin tehdä ellipsimuotoisia palloja tähän lumiukkoon, niin silloin ne pitäisi tietysti tehdä erikseen. Mutta sovitaan nyt niin, että me käytetään samaa leveyttä ja korkeutta. Hyvä. Eli nyt tämä ensimmäinen rivi näyttää samalta. Ja itse asiassa me voidaan jopa kokeilla tämä tilanne tässä kohtaa laittaa käyntiin. Nythän se pitäisi periaatteessa toimia ja niin näyttääkin toimivan ihan samalla tavalla kuin äsken. Mutta lähdetään vielä menemään pitemmälle. Eli nyt se pallon X me pystytään laskemaan millä perusteella? No sillä edellisen pallon, hetkinen, teinkö mä nyt kuitenkin väärin? Joo. Kyllä, eli no pallon X voidaan laskea helposti, mutta se pallon Y, niin tuohon pitää lisätä nyt se olemassa oleva Y, eli pallon Y plus olemassa olevan pallon koko jaettuna kahdella, jotta päästään siihen alapallon puolikkaan verran ylöspäin. Sitten me voidaan laskea keskipallon koko, noin. Ja sitten keskipallon puolikkaan verran mennä ylöspäin. Noniin, joo, pahoittelut nyt pienestä sekoilusta. Eli nyt me tiedetään, että se pallon Y:n verran plus pallon K:n puolikkaan verran ylöspäin. Toivottavasti nyt meni oikein. Eli keskipallon puolikkaan verran ylöspäin. Ja nyt meidän pitäisi olla sitten siinä pisteessä, että me saadaan laitettua se pallo kakkosen Y siihen pallon Y:hyn. Ehkä tämä pallon Y on vähän huono nimi, ehkä uusi Y voisi olla parempi. Mä annan sille nyt nimeksi tuosta uusi Y, eli painoin F2 tuossa muuttujan nimen päällä otetaan uudestaan, eli Ctrl-Z siinä. Eli hiiren oikealla refactor ja rename, näppäin oikotie näkyy siinä, taikka sitten F2-painikkeella ja Enter-painikkeella kuitataan, niin saadaan kaikki muuttuja, missä paikoissa sitä ikinä käytetäänkään, niin sitten nimettyä samalla kertaa. Okei, no entä sitten X? No sehän on meillä tietysti aina tässä sama, eli nimetäisiin tuokin paremmin, eli uusi X, niin se on aina sama, niin laitetaan se sinne paikalle. Noin, ja nyt uudestaan pelikäyntiin. Ja näyttää edelleen samalta, eli mikä ei muuttunut. Miksi mä tein tämän? Sen takia, että nyt me nähdään niin, että meillä on täällä samat rivit kuin täällä, eikö olekin? Okei, meillä on eri väri siellä, ja tietysti muuttujan nimi on pallo 2, kun tuolla ylempänä on pallo 1. Mutta mikä hyöty tästä oli? Niin hyöty on se, että me voidaan periaatteessa eriyttää tämä aliohjelmakseen, omaksi aliohjelmakseen, eikä meidän tarvitse toistaa näitä asioita. Tehdään tuo kolmas pallo vielä, niin kun tehdään se omaksi aliohjelmaksi eriyttäminen. Ja nyt periaatteessa nyt me voidaan ottaa nuo rivit tuossa, no copypaste oli vähän niin kuin kiellettyä, mutta joka tapauksessa niin näin voidaan nyt tehdä. Eli nyt mennään ensin keskipallon puolikkaan verran ylöspäin ja sitten saadaan se yläpallon koko laskettua ja jälleen yläpallon koon puolikkaan verran ylöspäin. Ja nyt meidän ei enää tarvista pallo kolmosen y:tä laskea tällä tavalla, vaan me voidaan se käyttää sitä uusi y-muuttuja. Ja X tulee myöskin uusi X-nimisestä muuttujasta. Lunttaan tuossa samalla, tulinko mä nyt tehdeeksi oikein vai en. Katsotaan, meneekö F5:llä homma käyntiin ja tarkistetaan, että kaikki näyttää kuten olikin. Ja nyt mä tulin siis muuttaneeksi näitä uusi X, uusi Y, pallon koko muuttuja useita kertoja tässä. Ja nyt periaatteessa mun pallon luontikoodit, nämä kolme kappaletta täällä näyttää täysin samalta. Eli mulla on ihan turhaa copypastea täällä ja sen takia mä voin nyt näistä tehdä sitten oman aliohjelmansa. Ja nyt mä laitan tällä kertaa nyt nuori rivit tuossa hetkeksi kommentteihin ja mä luen nyt tai teen ikään kuin semmoisen toiveen, ikään kuin suunnitelman siitä, niin että mulla voisi olla tämmöinen Tee pallon niminen aliohjelma, joka osaisi tehdä sen uuden pallon siihen kohtaan, johon mä annan täällä argumentteja. Eli uusi X, uusi Y, ja sitten se pitäisi ottaa myöskin koko. Se on nyt se pallon koko, ja laitetaan sinne värikin hieman myöhemmin vielä parametriksi, mutta että lähdetään nyt tuommoista aliohjelmaa sinne rakentelemaan. Eli public void sanoilla lähtee aliohjelman rakentelu käyntiin, ja nyt mulla on kolme argumenttia siellä X, Y ja koko. No minkä tyyppisiä asioita ne ovat? No ne ovat double-tyyppisiä, koska ne ovat periaatteessa voivat olla desimaalilukuja, ja tietysti samat parametrit nyt tässä tilanteessa kuin täällä T-lumiukka-aliohjelmallakin. Mutta nyt mulla tämä aliohjelma kääntynyt, mä periaatteessa voin laittaa tämän käyntiin. Tämä ei tietysti vielä näytä kovin kummoselta, kun sieltä se alapallo puuttuu, mutta että nyt se alapallon tekokoodi mulla tuossa on, niin mä voin sen ottaa tuonne, siirtää tuonne T-pallo-aliohjelmaan. Noin. Turhat koodi, kommenttimerkinnät siitä nyt sitten pois. Noin. Ja nyt mulla on pikkusen väärät nimet tuolla muuttujilla, eli koko, ja tuo on nyt sitten X ja Y. Meniköhän oikein? Ainakin ohjelma kääntyy. Laitetaan se käyntiin. Ja nyt se alapallokin sinne sitten saatiin. Okei, eli nyt mä sain poistettua sieltä sen toisteisen koodin alapallon osalta. No entäs tämä keskipallo? Sama homma. Eli nyt mulla on tässä periaatteessa koodi, jonka mä voin korvata sanomalla tee pallo uusi yksi pallon koko. Eli siitä otetaan toi tee pallo aliohjelman kutsuvaan, jolle annetaan nyt nämä äsken lasketut koot ja sijainnet tuohon mukaan. Tehdään nyt samaan hengenvetoon sitten myöskin toi yläpallo. Noin. Eli nyt mä sain sieltä semmoiset 15 turhaa riviä poistettua. Ja okei, nyt ne on edelleen kaikki saman värisiä. Että nyt olisi tietysti kiva silleen, että mä voin täällä sanoa niin, että toi alapallo on nyt vaikka dark azure ja keskipallo on vaikka red ja yläpallo on yellow. Eiku miten ne liikennevalot menee. Yli on red ja sitten on yellow ja alaa voisi olla nyt sitten vaikka green. Tehdään nyt näin. Kivat liikennevalovärit siellä. Nyt jos mä yritän laittaa tätä ohjelman käyntiin, niin tämä ei tietysti vielä lähde käyntiin. Eli täällä tulee nyt ongelma niin, että tämä neljäs parametri, sitä ei oteta vastaan siellä aliohjelman sisällä. Eli nyt mun täytyy tänne T-pallo-aliohjelmalle sitten sanoa, että hei, tämä neljäs parametri pitää ottaa mukaan myöskin. Eli siellä on se väriparametri. Ja nyt sen sijaan, että mä kiinteästi ikään kuin kovakoodaan tämän värin tänne riville 17, niin mä käytänkin sitä parametrina saatua arvoa. Nyt ohjelma käynti ja nyt siellä pitäisi myöskin värit olla kunnossa. Eli tällä tavalla sitten periaatteessa mun olisi aika simppeliä nyt tehdä tähän sellainen muutos tähän mun T-lumiukka-aliohjelmaan, että mä lisään tähän neljännen pallon. Itse asiassa se olisi nuo rivit tuosta vaan copypastena. Ja silloin se neljäs pallo olisi puolet tuosta kaikista ylimmän pallon koosta. Ja nyt niin kuin ehkä tästä nokkelimmat näkee, että hetkin, että mullahan nyt on taas tässä copypasteja verrattuna tähän ja se copypasteja taas tätä edellistä, ja se on ihan totta. Eli nyt oikeasti, jos tätä tehtäisiin tällä tavalla, että mulla voisi olla kahden pallon ukko ja mulla voisi olla neljän pallon ukko ja mulla voisi olla 1000 pallon ukko, niin totta kai tämä toisteinen koodi olisi hyvä saada jotenkin tästä vielä niin kuin pois ja supistettua jotenkin. Ja siihen meillä tulee kyllä työkaluja sitten mukaan tuossa myöhemmillä luennolla, eli silmukoita. Ja siinä mielessä nyt sitten tämä copypaste tullaan kyllä saamaan sieltä pois. Mutta tämän luennon pointti oli nyt oikeastaan se, että me voidaan käyttää näitä muuttujia siten, että me tallennetaan sitä ohjelman tilaa kullakin hetkellä sopivasti, ja sitten me voidaan sitä ohjelman tilaa muokata mokkaamalla näiden muuttujen arvoja. Eli tässä nyt muokattiin vain näiden y-koordinaatin ja koon arvoja ja pallon sijaintia ja koko ajan sitä kautta, mutta että toki se ohjelman tilan muokkaaminen voi olla monipuolisempaakin. Ja katsotaan, onko chatissa kysymyksiä, ei näytä olevan. Tässä tuli varmaan nyt aika paljonkin asiaa, mutta nyt tavallaan ei kannata tästä niin kuin hätkähtää, että jos ei heti kerrasta käsittänyt, että mistä tässä on kysymys. Eli nyt käsiteltiin muuttujia ja käsiteltiin noita aliohjelmia, ja nämä muuttujat ja aliohjelmat on sellaisia, joita tullaan tässä tarkentamaan ja syventämään koko loppukurssina, eli siinä mielessä nyt näihin tullaan palaamaan vielä tosi monta kertaa tässä kurssin mittaan. Ja oikeastaan voisi sanoa niin, että muuttujat ja aliohjelmat on varmaan niitä, mitkä on tällä kurssilla kuitenkin ne kaikista keskeisimmät asiat ja käsitteet, eli koko loppukurssiajan näitä tullaan harjoittelemaan lisää. Hyvä. Nyt mä vielä lunttaan, että oliko mulla tuossa vielä jotakin, taas tarvinnut puhua. Ei oikeastaan, eli nyt ollaan tämän viikon asiat käsitelty, ei muuta kuin kiitos mukanaolosta. Ja muistutan vielä niistä ohjauksista, eli sinnehän voit mennä nyt ohjauksiin torstaina ja perjantaina mihin vaan. Voit mennä etäohjaukseen tai lähiohjaukseen haluamanasi aikana, se ei haittaa, vaikka siellä sisuvalinnassa sulla olisikin joku ryhmä valittuna, sä voit käydä missä vaan. Viime viikolla oli aika vähän kävijöitä, en tiedä oliko joku tervetuliaisbileet tai vastaavaa siinä sitten, mutta että käykää ja hyödyntäkää niitä sekä etä- että lähiohjauksia haluamanne mukaan, koska siellä on ohjaajat teitä auttamassa. Ei muuta kuin ahkerasti demoja tekemään, palataan asiaan viimeistään ensi maanantaina demojen merkeissä. Ei muuta kuin mukavaa loppuviikkoa kaikille, moi moi!